Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni rubriki Evropska unija v živo bodo imeli besedo večinoma evropski poslanci iz Slovenije. Nekaj članov politične skupine Evropske ljudske stranke smo prosili za komentar tradicionalnega nagovora predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja v Strasbourgu in sprožitve postopka proti Madžarski zaradi kršitve temeljnih pravic povezave. Zanimalo nas je tudi mnenje o direktivi o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki je sprožila več pomislekov. Vse to je zaznamovalo septembrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Jean-Claude Juncker je imel sredi tega meseca svoj zadnji govor o stanju Evropske unije v funkciji predsednika Evropske komisije. V Evropskem parlamentu v Strasbourgu je razgrnil svojo vizijo izgradnje enotnejše, močnejše in bolj demokratične povezave, za katero se je zavzel pred letom dni. V luči čedalje bolj negotovih razmir po svetu je poudaril potrebo po večji suverenosti Evropske unije, da bo lahko imela pomembnejšo vlogo pri reševanju globalnih vprašanj in bo vzela usodo v svoje roke. Juncker je oblikoval 18 konkretnih predlogov za urejanje več področji, med drugim migracij in varnosti. Evropski poslanci iz Slovenije so njegov govor večinsko pozdravili.
Mislim, da je bil govor Junckerja precej pričakovan, mogoče malce manj euforičen kot recimo lanski govor, če tako primerjam. Imel je tudi nekaj tem in projektov Evropske unije, s katerimi se je lahko pohvalil in tudi sama ocenjujem, da smo uspeli narediti zelo velik premik in dober napredek na področju gospodarske rasti, zmanjševanja brezposelnosti. Torej na tem ekonomskem področju je Evropska unija kar v dobri kondiciji. Ampak ostajajo pa še zelo, zelo pomembna odprta vprašanja in veliko jih je. Čas, ki ga ima ta komisija v tej sestavi, pa se približuje koncu. Naslednje leto bodo namreč volitve in to, kar je Juncker napovedal v svojem govoru, bo moral najbrž uresničiti kdo drug. Se je pa že večkrat izkazalo, da je med tistim, kar nekdo reče, med nekako pisano besedo na papirju in potem njeno izvedbo velik razkorak. In to me najbolj skrbi. Čeprav po drugi strani vendarle nekako sem zadovoljna s tem, da smo pravzaprav prepoznali, da Evropa ima pomembna vprašanja v povezavi predvsem za našo varnostjo in za migrantsko politiko, ki jih moramo rešiti. Ne vemo še, kako jih bomo rešili, ampak za razliko od 2-3 let nazaj smo prišli vsaj ta korak naprej, da prepoznamo to kot problem. Jaz upam, da bomo v nadaljevanju zmogli dovolj energije, da se poenotimo okoli teh res bistvenih vprašanj prihodnosti Evrope in da bo prevladal nek skupen dogovor. Ne potrebujemo sedaj zaostrovati zadev. Vsakdo mora po moji oceni stopiti korak nazaj. Ni samo ene poti, po kateri gremo lahko naprej. Ni samo poti, ki jo zagovarja leva polovica parlamenta in poslancev. V Evropski uniji še vedno bo obstajalo 27 držav, ki z vso legitimnostjo razmišljajo po svoje in so seveda najprej dolžne zagotoviti suverenost svojih držav. Ampak ne glede na to, da smo v svojih razmišljanjih različni, verjamem, da lahko najdemo skupno pot. Ker sem zagovarjala in še vedno trdim z vsem srcem, da Evropska unija je odličen projekt. Je dober projekt, ki zagotavlja ogromno prednosti, ogromno pravic, ki jih imamo tukaj in da brez enotne in trdne Evropske unije bi nam šlo veliko, veliko težje.
Tako je v izjavi za naš radio razmišljala Romana Tomc. Poklicali smo tudi Patricijo Šulin. Kako je ona razumela Junckerjeva politična sporočila? Je bila njegova misel, da mora Evropska unija vzeti usodo v svoje roke, ena bolj ključnih?
Zagotovo omenila bi še njegovo poudarjanje in tudi zauzemanje za Evropsko unijo, ki mora navzven govoriti z enim glasom. rek, ki ga poznamo, če želite hitro, pojdite sami, če želite daleč, pojdite skupaj, še kako drži in nas opominja, da če se želimo uspešno spasti z vsemi izzivi in tudi doseči vse svoje interese in cilje, bomo to dosegli združeni. Nobena država članica posamezno ne bi mogla braniti svojih interesov tako uspešno, kot to lahko naredimo združeni.
Zaslediti je bilo mogoče mnenja, da je Juncker v približno uro trajajočem razmišljanju precej skakal iz teme na temo in da praktično ni povedal nič bistveno novega v primerjavi z lanskim letom. Je bil vseeno dovolj navdihujoč? Prisluhnimo stališču Šulinove.
Ta vsakoletni jesenski nagovor predsednika komisije predstavlja priložnost tako za pogled nazaj, kakor tudi za pogled naprej. Predsednik komisije Juncker se je tako kot običajno dotaknil praktično vseh pomembnih tematik, ki so trenutno na dnevnem redu Evropske komisije. Na nekaterih področjih smo seveda naredili korak naprej, na drugih področjih pa nas delo še čaka. Zagotovo je ena od takih področjih boljša zaščita zunanjih meja Evropske unije. Omenil je nadalje tudi migracije in tudi reformo mej. Obljubil je okrepljeno agencijo Evropske unije za azil, tudi popolnoma opremljeno evropsko mejno in obalno stražo. Mene je navdihnil tudi z govorom okrog preprečevanja pranja denarja, ko je govoril o strožjem nadzoru nad tem in tudi o stabilnem bančnem in finančnem sektorju.
Eden od evropskih poslancev je ugotavljal, da je predlog o okrepitvi zaščite zunanje meje Evropske unije z dodatnimi 10 tisoč varuhi do leta 2020 prišel prepozno. Šulinova se s takšno oceno strinja.
V preteklih letih sem večkrat opozarjala na prepočasno in neučinkovito odzivnost Evrope institucij na migransko krizo, ki je razgalila neučinkovitost institucij ob tako velikih krizah. A vendarle kompromise in tudi rešitve sprejemamo, tako da bolje pozno kot nikoli, pravim. Vse aktivnosti v smeri boljše zaščite zunanjih meja podpiram, kot sem dejala, če tudi je do njih prišlo resnično prepozno. V začetku mandata, torej leta 2014, so italijanski kolegi in tudi grški kolegi opozarjali na prihod migracij v Evropo, kajti takrat so se ladje z migranti že torej izkrcavale na italijanski in grški obali. Je pa resnično, da je Evropska unija takrat v začetku prepočasi in tudi neučinkovito pokazala svoj odziv na to problematiko.
Tako Šulinova o besedah predsednika Evropske komisije in nekaterih ukrepih, ki jih je razkril. Na dan govora o stanju Evropske unije so evropski poslanci odločali o začetku postopka proti Madžarski zaradi kršenja vrednot povezave. Evropski poslanci iz Slovenije, ki pripadajo politični skupini Evropske ljudske stranke, so bili večinoma proti sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije, med njimi tudi Šulinova. Za naš radio je tako pojasnila svoj glas.
Parlament se je prvič v svoji zgodovini odločil, da napiše tako poročilo, v katerem preučuje potrebo po sprožitvi postopka iz člena 7. Poročevalka se je tako odločila, torej tudi da opiše korake, na podlagi katerih je bilo sklenjeno po njenem mnenju, da dejansko obstaja očitno tveganje, da Madžarska huje krši vrednote iz 2. člena Evropske pogodbe. Vendar sama sem glasovala proti temu poročilu o razmerah na Madžarskem. Jaz sem to poročilo skrbno prebrala, mislim, da je pavšalno. In če imamo za vse enake kriterije, bi se moral sprožiti 7. člen tudi proti drugim državam, ključno za Slovenijo. Tako da je tukaj pri tem poročilu in celotnem manevru očitno, da gre levi večini v Evropskem parlamentu v nos, predvsem odziv Madžarske na migransko krizo, ki je takoj zaščitila svoje meje, medtem ko je bil pa odziv Evropske unije mlačen in tudi prepočasen.
Nekaj podobnega nam je povedala Tomčeva.
Glasovala sem proti poročilu, ker je to poročilo izrazito neuravnoteženo.
ker v resnici ne gre samo za vprašanje sprožitve 7. člena proti Madžarski, ampak gre za mnogo več. Med drugim gre tudi za ideološka razhajanja med enim delom politike, ki zagovarja varovanje naših meja, in drugim delom politike, ki bi radi popolnoma odprte meje. Seveda to razumem tudi kot neke vrste kazen za Madžarsko, ker je uspelo tisto, kar ni uspelo Evropski uniji v celoti, torej zaščititi svojih zunanjih meja. Mislim, da bo do posledice tega glasovanja oziroma te odločitve imele kar velik vpliv tudi na nadaljne dogajanje v Evropski uniji. Predvidevam, da bodo še bolj okrepile evroskepticizem in v času, ko najbolj potrebujemo notranjo enotnost, se kaže, kako smo pravzaprav razklani v svojih razmišljanjih. Uspeli smo se nekako poenotiti, kaj je problem Evropske unije, nismo pa našli še rešitve in jaz mislim, da jo še dolgo ne bomo ob takšnem načinu, kako te naše izzive in odprta vprašanja tudi rešiti. Mislim tudi, da ta postopek proti Madžarski ni bil slučajno sprožen ravno v tem času. Pred nami so volitve v Evropski parlament in seveda tistim, ki ne želijo enotne in močne Evrope, zelo ustreza, da je Evropa notranje razklana in da se ukvarjamo predvsem sami s seboj, medtem ko svet okoli nas gre dalje in nas prehiteva.
Pri vprašanju postopka proti Madžarski smo pred mikrofon povabili tudi Lojzeta Peterleta.
Dejansko je šlo za obsodbo, lahko bi rekel za obračun. Kdor je spremljal to dogajanje v plenarni dvorani, je videl, da ne gre samo za člen 7, s katerim bi lahko začel kršitve obravnavati, ampak da je šlo za izraziti ideološki spopad s predsednikom madžarske vlade, ki ni vedno z glavnim tokom evropskim, tudi ko gre za vrednote. On se je tudi glede krščanske identitete svoje države in Evrope jasno izrazil, ne da bi izključeval druge komponente, ne. Tudi ni ravno prijatelj teorije spola, za kar ima seveda pravico. Ne. Skratka, spopad je bil izrazito ideološki, po drugi strani pa vemo, da to po vsej verjetnosti ne bo pripeljalo do obsodbe oziroma do zaključka procesa, ker bi zato morale biti vse države članice in vsaj Poljska bo temu nasprotovala, tako da iz tega vetra potem ne bo, ali iz tega oblaka ne bo veliko dežja. Se pravi, bolj je šlo za predstavo, v kateri smo doživeli tudi sovražni govor, ne? In jaz bi raj videl, da bi se o tistih zadevah, v katerih je Madžarska ali pa je Srednja Evropa različna od Zahoda, da bi se o teh zadevah pogovarjali.
Kako bo ta zaplet vplival na prihodnost Evropske ljudske stranke in tudi na volitve v Evropski parlament maja prihodnje leto?
Evropska ljudska stranka je glede tega razdeljena. Že pri bavarskih poslancih, ki so večinoma glasovali proti temu poročilu, za nas je to neprijetna zadeva. Mi smo imeli dolg pogovor z Orbanom, kjer smo nekatere stvari razčistili. On je bil zelo natančen, tudi zelo, zelo načelen, ne? In je rekel, da bo ustrajal pri teh svojih ključnih stališčih. Ne? Pravi, da bo na koncu, če bi prišlo do sodbe, da bo šel potem na Evropsko sodišče, ne, se pravi, če bo šlo v toj smeri, ampak jaz mislim, da ne bo šlo, da svet ne bo odločil v tej smeri, potem bomo imeli dolgotrajno zgodbo in bomo v njej izgubljeni energijo, namesto da bi se zmenili, kako stopiti skupaj, da tej Evropi pomagamo naprej. In tukaj je pač Orban, pa ne samo on, je drugačen v nekaterih pogledih na vrednote in na politike, in jaz mislim, da je odprlo nekatera vprašanja, v katerih kaže govor tudi o evropski identiteti.
Tako je odgovoril Peterle. Na mizah evropskih poslancev je bila v septembru znova reforma avtorskega prava. Tokrat so potrdili predlog direktive z tega področja in tako odprli pot za pogajanja s Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o končnem besedilu. Zato so bili v veliki večini tudi slovenski člani edino neposredno voljene ustanove povezave.
Podpiram večjo zaščito avtorjev in njihovih pravic, ki so posebej s pojavom novih digitalnih medijev še bolj ogrožene in kršene, kot so bile pred leti. Direktiva to zaščito omogoča, ni idealna, ampak daje neko ustrezno podlago in z njenim sprejemom bo področje boljše urejeno, kot je bilo doslej. Odpravljene pa so tudi bojazni glede omejevanja svobode interneta. Besedilo, o katerem smo glasovali, pa je kar precej drugačno od prvotnega. Drugačen je bil tudi postopek, ki je bil tokrat veliko bolj transparenten, saj smo bili vanj vključeni kar vsi poslanci, ne pa samo ozek krog poslancev iz odbora Juri. Avtor je pripravil zelo dobre kompromisne predloge. Odzval se je na vse kritike, na pomisleke in preoblikoval tekst tako, da odgovarja na ključna vprašanja. Tako je zdaj popolnoma jasno, da ne bo davka na linkanje, ne bo avtomatičnih blokad, obveznost licenciranja pa se nadomešča z možnostjo. Torej, če nekdo želi, ni pa to obvezno. Zelo pomembno je, da je izuzeto področje izobraževanja, izuzeta je recimo tudi Wikipedija in podobne platforme. Posebej pa so obravnavana tudi mala in mikropodjetja, za katera veljajo sedaj milejša pravila in jim ne bo potrebno zagotavljati nadomestil za uporabo avtorskih del. Seveda pa direktiva vendarle ne rešuje vsega in za marsikatero področje daje le napotke, medtem ko način izvedbe prepušča državi članici. To je seveda za državo članico zelo velika odgovornost in večkrat imamo prakso, ko Slovenija določbe iz kakšnih direktiv ne prenese pravilno ali pa tako, da bolj obremenjujejo ljudi in podjetja v svoj pravni red. Upajmo, da se tokrat to ne bo zgodilo. Besedilo, o katerem smo glasovali, pomeni nadaljevanje medinstitucionalnih pogajanj med Evropskim parlamentom, komisijo in svetom. Torej, to še ni končno besedilo. Končno besedilo se bo izoblikovalo v toku trialoga in se bo še spreminjalo. In ko bo enkrat na mizi, pa bomo ponovno odločali tudi o tistem novem spremenjenem predlogu.
Tako Tomčeva. Direktiva o avtorskih pravicah na digitalnem trgu je požela tudi nasprotovanja.
Ja, nasprotniki direktive svoja stališča so ves čas tudi stalno prilagajali, ostali pa so na argumentih, ki so postavljeni tako, da jih noben zapis direktive tudi ne more pravzaprav zadovoljiti. Osnovani so bili tudi na pavšalizmih, ki so zgolj strašili, po mojem mnenju, javnost. Denimo, omenjali so omejevanje interneta, vendar se besedilo direktive nanaša izključno in samo na spletne platforme, ki ustvarjajo dobičke z uporabo varovanih vsebin. Tako da osnovnemu predlogu besedila direktive so bile naknadno dodane tudi številne izjeme, ki so veze izključujejo naprimer sisteme za izobraževanje in tudi socialna omrežja. Nadaljne so ti nasprotniki direktive tudi strašili pred možnost zagotavljanje ustreznih tehničnih rešitev, vendar zbiranje podatkov na spletnih mestih o uporabi že obstaja in je tudi osnovno sredstvo velikih platform, denimo kot so YouTube, s katerim leti ustvarjajo velike dobičke. Tako da ta strah pred tehničnimi rešitvami zavračam, kajti ne more biti argument za omejevanje temeljnih človekovih pravic na tem področju.
Slišali smo pojasnilo Šulinove. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljali ste rubriko Evropska unija v živo. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Želim vam vse dobro.